Šo dziesmu Zinātņu akadēmijas folkloras pētniekiem 1958. gadā bija iedziedājis Kārsavas rajona Mičūrina vārdā nosauktā lauksaimniecības ārteļa etnogrāfiskais ansamblis. Tums ar tapusī plašā skaņu ierakstu kolekcija līdz šim bija tradicionālās mūzikas pētnieku maz pamanīta. Kā īstu dārgumu, to sev atklāja saucējis. Grupa, kas jau vairāk nekā 10 gadu aizraujas ar dažādu latviešu tradicionālā dziedāšanas stilu un tehniku, īpaši daudzbalsības apguvi. Saucēju vadītāji ir folkloriste un kultūras akadēmijas lektore Iveta Tāle.
Tā kā pietiekami jau izvērsies, plašumā ir folkloras krātuves digitālais arhīvs, tad es tur vienā dienā iegrimu un sapratu, ka ir salīdzinoši milzīgs apjoms ierakstu no vienas ekspedīcijas, kas notika 1958. Gadā Ludzā un Kārsavā. Tur ir gan individuālo dziedātāju ieskaņojumi, gan dažādu grupu ieskaņojumi. Tas man uzrunāja, un es domāju, jāpieķers tajā lietai klāt.
Ekspedīcijas fonds ir īsais nacionālās kultūras pacēluma laiks pēc Staļina nāves un pirms Arvīda Pelša svēršanās pret nacionālu komunistiem, stāstīja Iveta Tāle.
Tas bija laiks arī, kad tā mākslinieciskā pašdarbība radās, padomju mākslinieciskā pašdarbība. Un cik var nojaust, tad viena daļa to grupu radās tajā ekspedīcijas laikā, un viņu repertuārā daļēji bija arī viss tā tradicionāla mūzika, ko viņi bija sadzīvē dziedājuši tās dziesmas un mūzika spēlējuši un dažās ierežās dziedājuši, un tas tur bija nonācis arī daļēji tajā ansambļu repertuārā.
Liels izaicinājums bijis gan atšifrēt ar 50. Gadu tehniku un iespējām ierakstītos daudzbalsīgos dziedājumus, gan izurpties cauri daudzajām dokumentu mapēm, kas tapuši mēnesi garajā ekspedīcijā. Šis darbs prasīs vairākus gadus. Turklāt neviena no saucējām nav latgaliet, tādēļ daudz nācies strādāt arī pie izrunas.
Lielākoties tur ir tās ir kāzu dziesmas, tad ir talku dziesmas, tur ir pieguļas dziesmas, mums par pārsteigumu tur bija diezgan daudz ar karu saistītas dziesmas, tādas rekrūšu dziesmas. Un sākumā mēs vienkārši mācījāmies, mēs nedomājām, ka tagad, mēs tur neatlasījām to repertāru speciāli kaut kādam mūzikas albumam vai speciāli kaut kādai koncertu programmai. Tas tā raksturīgi, laikam, saucējām, ka mēs vispirms vienkārši dziedam, kas mums tur patīk, un tad beigās redzam, kas no tā viss tur iznāk.
Un iznācis ir apjomīgs albums, kura lielā vērtība ir ne tikai pats skaņas ieraksts, bet arī vesela tam pievienota grāmata ar 1958. Gada Ludzas un Kārsavas ekspedīcijas fotogrāfijām, aprakstiem par ansambļiem un dziedātājām, daudzas no kurām dzimušas vēl 19. Gadsimtā. Par vienu no ansambļiem Ivetai Tālē ir pavisam īpašs stāsts. Arhīvā bijusi tikai fotogrāfija, bet ne dziedātāju vārdi.
Un bija tā, ka mēs pirms pāris gadiem izbraucām, mazliet aizbraucām tādā lauku pietiemā uz trim dienām paskatīties, ko tu mēs tur šodien varam sastapt, ko tur dzied vai nedzied vēl. Un pēc tām vietu norādēm, kur tu tās teicējas ir dzīvojušas, izskatījās, ka šī ansambļa dalībniecam, ka tas kolhos Mičūrins, ka viņš ir atradies Lemišovā. Un mēs tajā Lemišovā iebraucām un un tās māju saimnieces sākam ar viņu runāt, viņi izrādījās bibliotekāri, un viņi saka, jā, viņiem kaut kāds tas ansamblis vēl nesen esot bijis, un blakus mājā dzīvo vien vecā kundze, 85 gadīga, un varbūt viņi kaut ko atcerās, un viņi arī dziedot. Mēs viņai tagad rādam, mums kaut kādu laptopi līdzi, mēs viņai rādam tās fotogrāfijas, un vai viņai pazīst tās sievietes. Viņi saka, jā, un viņi sāk tā vienkārši saukt pēc kārtas, un tad viņi tiek līdz šitai sievietēm, un saka, un kas tā tāda? Bet tā taču es mēs viņi saka.
Saucēju jaunā albuma vāciņa rotā fotogrāfija ar gandrīz neatpazīstamām pašām saucējām 50. Gadu kleitās, lakatos un priekšautos. Pirms 56 gadiem pierakstīto Ludzas un Kārsavas tradicionālās mūzikas krājumu viņas izdziedās albuma prezentācijā Rēzeknes koncertzālē Gors 11. septembrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.